keďže sa blíži takto už pomaly koniec roka, tak ja som chcel, nie že zabilancovať, ale chcel som sa vrátiť k tým veciam, o ktorým sme hovorili od septembra. A my máme taký jeden verš, to je Matúš 4.19, ak tam môžeme hodiť. A to je verš, kedy Ježiš prichádza k svojim učeníkom, tam sme začali, to je Matúš 4.19. Ježiš ich volá, stojí a volá, že poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. A v podstate o tom celý čas rozprávame. Poďte za mnou a učiním vás, alebo urobím z vás. To je ekumenický preklad. Dáme tam roháčka, nože, ten správny. Kto číta, rozumej. Ja, no. Čiže, čo toto hovorí? Je tu istá časť, to je taký jednoduchý verš, ktorý hovorí o tom, že je tu istá časť zodpovednosti, ktorá je na nás, a to je čo? O to sa chcú zapovedať, buď interaktívny. Takže ešte raz, čo je tá naša časť? Poďte, ale pozor, kam? Ty furt by si niekam išiel. To je dôležité, poďte. Poďte za mnou, tady, tudy. A potom je niečo, čo on sľubuje. Ak to budete robiť, učiním vás. Čiže všetky tie veci, o ktorých za chvíľu budeme hovoriť, ja som zvedavý, čo si pamätáme, o čom sme hovorili, tak nie sú len tak, ale sú preto, že to je súčasťou toho ísť za ním, ale ono to v nás bude niečo robiť a niečo z nás vytvárať a niečo z nás činiť. To je zase jeho čas. A tiež sme hovorili o tom, že to není o tom, že učiním vás a pôjdete za mnou. OK? Není to o tom, že teraz máš čakať na nejaký tvoj level, neviem aký, a potom teda uvidíme a urobíš kolik. Nie. To je už hneď, to už je včera, to už začalo. Hej? To už dávno. To proste ide. Ty máš ísť a učiní ťa. No a potom sme hovorili o tom, že Peťo mal, že veľké P a malé P povolá, lebo poďte za mnou, Boh nás niekde volá, má nejaké povolanie a je tu nejaké konkrétne tvoje povolanie, špecifické. Verím, že každý jeden človek má špecifické niečo len pre teba, ale zároveň je tu niečo, čo je pre všetkých, na čo nemusíš čakať, skúmať, alebo čo, to je proste niečo, čo máš robiť a to znamená, to žiť znamená ísť za ním. To je to, ísť za ním. No a čo sú, poďme, teraz budeme interaktívni, jak dobre už som sa naučil lúskať, pamätáte si, keď ste nevedeli lúskať? Ja si to úplne pamätám, to bolo strašné, ja som to skúšal a vôbec to nešlo. Linda teraz tak moja lúska, že ešte to moc jej nejde. OK. Dobre, tak skúste si spomenúť, že čo všetko si pamätáte, že sú také veci, do ktorých vieme, že sme automaticky povolaní, že nemusíš rozmýšľať, ale proste vieš hneď teraz, že to je pre teba. To máš robiť. To znamená ísť za ním, že odpúšťať. Yes. To je najbližšie, hneď minulý týždeň. Miško už bol interaktívny, už si môže oddychnúť. Áno, ne, výborné, my chválime Miška, výborné. On to zobral odzadu, ja som myslel, že pojeme akože, dobre, ale my sa tam dostaneme. Dobre, odpúšťať. Čo si pamätáte z toho odpúšťania, aký tu bola Anna Mária a Paťo? Dajte niečo, čo si... Inak, pre tých, čo ste tu neboli, ja som to poslal, určite si to vypočujte a určite pošlem aj ešte, nemôžem to teraz prezrádzať, aj to, čo Monika hovorila, ale vráťme sa ešte k tomu odpúšťaniu. Dajte aspoň jednu vec, čo ste si odtiaľ zobrali. OK. 77x7, ak Boh vám odpustil, tak aj vy iným. Ešte niečo dáme do tretice? Ja si pamätám, ako keď tu Paťo hovoril, že často to môže byť úplne inak, než ty si vyfabuluješ vo svojej mysli, hej, že kto je zodpovedný a ako to bolo, môže to byť úplne inak. A dokonca úplne naopak, že to, čo si ty myslíš, že ten, čo nesie najväčšiu vinu, v podstate nemá tú vinu a majú niekto úplne iný. To bolo také zaujímavé. Ale tieto veci, dobre, odpustenie, amen, sme povolaní odpúšťať. To znamená nasledovať Krista, ísť za ním, znamená odpúšťať. Kresťan, ak si kresťan, máš odpúšťať. Dobre, ďalšia vec. Ó, to sme teraz skočili hneď na začiatok, amen. Chodiť do cirkvi, OK, hovorili sme o cirkvi. Ak si kresťan, mal by si chodiť do cirkvi, čiže ak si kresťan, si povolaný byť v cirkvi, čo si pamätáte z toho? Niekto tam šepká? Cirkev sa stala, a to som ja nepovedal, toto, cirkev sa stala zlou, keď si to nevošiel ty. No, ako, má to kúsok pravdy v sebe, hej, ale skúste dať niečo, čo zaznelo naozaj. To bolo dávno, ja som si to tiež, ja si nikdy nepamätám, už zajtra si nebudem pamätať, čo som hovoril dnes. Je to krásne, ale potom si to môžem zopakovať. A ja som si to zopakoval a jedna vec, čo mi tak rezonuje, alebo prečo aj som chcel hovoriť o cirkvi, bolo, keď som si uvedomil jednu vec, že čo Ježiš, keď sa hovorí o cirkvi, čo Ježiš hovorí o cirkvi, že moja nevesta? Čo? Moja nevesta, potom čo? Moje telo a dal sám seba za ňu. Hú, to je dosť iné, než keby sme sa pýtali ľudí. Akože Boha áno, ale cirkev ne. Také bežné. Možno by stálo za to, ako kresťan sa zamyslieť nad tým, že či, ak Ježiš má takto vnímať cirkev, či to, samozrejme, to moje vnímanie je správnejšie, ale len sa tak zamyslieť, že či to neprehodnotíš na základe toho, ako Ježiš vníma cirkev. Dobre? No poďme ďalej. Dobre, cirkev, čo ešte? Ak si kresťan, si povolaný ako poslušnosť. Jo, OK. Pamätáte si, o kom sme hovorili? O Jozefovi, ale nie o tom Jozefovi, ale o tom druhom Jozefovi. A čo ešte o poslušnosti? To je také poslušnosť, také fádne, také... No, super. Zase tu šuškajú, šepkajú, no. Á, poslušnosť je cool, áno. Lebo my sme hovorili nie o takej, že poslušnosť v tom, že teraz sa tu rozložíš a poskladáš tak, pane, rob svoju vôľu, ja nehodný, teraz ťa budem... Nie, poslušnosť je radikálna, že ty poslušnosťou ideš proti prúdu. Taká agresívna poslušnosť. Halelúja. Otec, ak svojmu susedu povedz, buď agresívny. Ale tak správne agresívny, dobre. OK. Dobre, super, už sme sa dostali celkom, čiže cirkev, odpustenie... poslušnosť. Áno. Áno. Pamätáte si ešte, čo sme mali? Áno. Pokánie. Ak si kresťan, si absolútne jednoznačne povolaný do pokánia. A čo si pamätáte z pokánia? Že pokání není plakání. Pokánie nie je plakanie, no? A... Áno. Adam, Eva. Áno, aj biblické základy, aj Adam s Evou, že mali toľko času činiť pokánie, a nečinili ho. Že to treba robiť hneď. Áno, áno, dobre, dobre. Pokánie. A pokání není plakání, tam bol prípad Judáša však. On ako keby učinil dokonalé pokánie. Až na to, že to vôbec nebolo pokánie. To je to, že on v podstate plakal, olutoval, prišiel, vrátil tie peniaze, povedal, že to bolo zlé, ale prečo si, ako si ja dovolím povedať, že neučinil pokánie, pretože to skutočné pokánie vedie k Bohu. A to, čo viedlo jeho, ho doviedlo niekde úplne inde, lebo si zobral život. OK? Ešte sme niečo zabudli. Dve veci. Ha! Oče náš, modlitba, a to tiež budem posielať, nech si to vypočujete, pretože to bolo veľmi výnimočné. Som si myslel, že Oče náš som už toľkokrát počul, alebo aj rôzne kázne, alebo na tému modlitba, že akože to asi sa budú opakovať nejaké veci, ale takmer nič, čo hovorila Monika, sa neopakovalo. Bolo to, aspoň pre mňa, to bolo veľmi občerstvujúce, veľmi nové, fakt to odporúčam. Ja som si zapamätal už len to, že prišli učeníci a hovorili, nauč nás modliť sa. To mi najviac zarezonovalo. Hej, to, čo je za blbošek? Oni sa predsa vedia modliť. Sa v živote nemodlili, alebo čo? Ale to bolo asi iný level modlitby, čo mal Ježiš. Taký, že keď si myslíš, že si king, tak zistíš, že nevieš nič. Tak si myslíš, že ak super ty tu šoféruješ, hej, a zistíš, že okay, že ja vlastne nič neviem, nauč ma šoférovať, hej. OK. A ešte jednu vec sme minuli, kto vie? Ja k tomu len dodám, že to není banalita. Hoci to niekedy sa môže zdať takou banalitou. No, Miško, ty si to skúšal, ale neuznávam ti to úplne, v tom milujem ťa, lebo je to také konkrétne úplne. Pamätáte si? Dobré skutky. Áno, dobré skutky nie sú banalita. Pamätáte si ešte niečo? Áno, viera bez skutku je... Pamätáte si na Tabitu? Že prišli, aby Tabitu skriesil z mŕtvych. Prečo? Lebo im vyšívala sukňa a robil ako dobré skutky sú veľmi potrebné. Nie je to banalita. Dobrým premáhame zlé. OK. No. A teda som rozmýšľal, že je možné, že ešte budeme aj budúci rok nadväzovať na túto tému alebo ísť ďalej, lebo dalo by sa veľa, veľa vecí tuto hovoriť, ale chcel som to tak nejak na tento rok trošku uzavrieť a rozmýšľal som, že čo bude takouto poslednou témou toho, do čoho sme povolaní, a viete, čo to je? Ja teraz takých 16 až 18 minút chcem hovoriť na tému zmierenie. Teraz ste sa tak silno zamysleli všetci. Peťo si až bradu chytil ako taký básnik. Zmierenie, to je také zvláštne slovo. Koľko, si daj otázku, koľkokrát si v živote povedal zmierenie? No, podľa mňa je to jedno zo slov, ktoré si najmenej krát použil. Ja neviem, je to tak? Ako, kto si pamätá tento týždeň, že by ste povedali zmierenie? Tento mesiac? Tento rok? Povedali si to niekedy vôbec? OK. Počúvajte. Ja začnem, nemôžem hovoriť a možno sa vám zdá, že však akože odpustenie alebo pokánie, však to nie je to isté. Nehovoríš stále o tom istom? Nemyslím. Ale je jedna vec, čo to spája. A ja chcem, možno budem aj kresliť, alebo si vyvolám nejakých dobrovoľníkov, ešte uvidím. Ale to zmierenie je niečo, čo tak ako keby uzavrie kruh. Uvidíte, aspoň dúfam, že uvidíte prečo. A nemôžem hovoriť o zmierení bez toho, aby som hovoril o hriechu. O hriechu sme tu už veľa hovorili a nechcem ísť do nejakých detailov, ale poviem to veľmi jednoducho, že keď sa udeje nejaký hriech, chcete, aby sme to hrali, alebo aby som to kreslil? Hrať? Dobre, a kto sú herci? Potrebujem minimálne dvoch? Ja to nebudem hrať? Alebo je niekto zakreslenie? Ty si zakreslenie? Dobre. Hej. Dobre, potrebujem dvoch hráčov. Kto sa hlási? Tak Monika, poď. A ešte niekoho potrebujem. Jonky? Tak poď, Jonky. Ale poďte sem na pódium. Áno. Dobre, teraz prosím, vyberte, že kto bude agresor a kto bude obeť. Monika, chceš byť obeť alebo agresor?
Je mi to jedno.
Monika...
Áno, je to prirodzenejšie, že som obeť a to je agresor.
Že Jonky, agresor je prirodzenejšie, hej, to dobre. Dobre, takže... Áno, bieš sa tu uterákmi. No, dobre, takže v podstate chcem hovoriť o hriechu a o tom, že hriech nie je len o tom samotnom hriechu. Predstavte si, Jonky, ty si teda agresor, a teraz skúsme si vybrať, predstavte si desatoro, ale dajme, že krádeš. Teraz si predstavte, že Jonky, bo kradnúť je hriech, hej? Že Jonky to už hrá. Že Jonky niečo ukradne Monike. Ó, výborné. Jonky kradne Monike, Monika sa bráni, ale nepodarí sa. A Jonky ukradol Monike hodinky. Povedzme, že tieto hodinky majú hodnotu 1000 eur. OK. A teraz, čo sa stalo? Stal sa, Biblia to nazýva hriechom, to je tiež také nepopulárne slovo dnes, ale teraz sa sústrete. To, čo sa stalo, tak krádež tých hodiniek, ktorú túto Jonky má, a teraz sa sústrete, ono nejde len o to, že Monika teraz prišla o hodinky. Nejde len o to, že stratila hodnotu 1000 eur, stalo sa aj niečo o mnoho viac. Keď sa stane hriech, keď sa stane krádež, tak to je viac než len to, že prišla o hodinky. Monika, a rozumiete, o čom hovorím? Zrazu je to také, že sa úplne zmení prostredie, keď ti niekto niečo ukradne, alebo keď niekto niečo povie o tebe nepravdivé, alebo keď ti niekto nejakým spôsobom ublíži. Nie je to len o tom samotnom ublížení. To kradnutie je super prípad, lebo to presne vidíš, tie hodinky. Ako, čo tam po hodinkách? No dobré, ako 1000 eur je dosť, ale čo? Ale stalo sa niečo o mnoho viac. Zrazu Monika a Jonky, to keby som kreslil, tak teraz kreslím, ako idú také čierne chmáry. Je to ako atomová bomba. Viete, atomová bomba, keď padne, ona urobí obrovskú škodu, ale to není len o tom, že atomová bomba padne a urobí obrovskú škodu a zničí pol mesta a zabije, to je katastrofa sama o sebe, ale atomová bomba urobí aj niečo viac. Ona zničí prostredie okolo seba. To prostredie zrazu je radioaktívne, je jedovaté. A to je presne, čo robí hriech. To je presne, čo sa stalo tu. Zrazu veci ako priateľstvo, ako dôvera, ako láska sú úplne mŕtve. A nahrádza ich úplne iné prostredie, ktoré sa tu začína šíriť. A je tu taká obrovská bublina prostredia, kde sa stratila dôvera, kde prichádza horkosť, kde prichádza hnev, kde prichádza bolesť, kde prichádza... Chápete, o čom hovorím? Hriech nie je len o hriechu. Hriech je atomová bomba. On nie len, že zničí polku mesta, polku Hirošimy, alebo celú Hirošimu. On, alebo nejakú jadrovú elektráren len. On zamorí celé okolie, celé prostredie, celú atmosféru a ktokoľvek vôjde do tej atmosféry, bude tým afektovaný nejakým spôsobom. Nejakým, ja som tu medzi nimi a cítim, že túto niečo je. A to prostredie, tá atmosféra, ktorú tu vidíte, to, čo sa stalo, pracuje. Sú niektorí ľudia, ktorým nikto nič neukradol, ale len to, že sú v tomto prostredí, z nich niečo vychová. Vychová z nich to, že nenávidia nejakú rasu. Že nenávidia nejaký národ. Ten národ im nič neurobil, nič neukradol, len to, že sú v takom prostredí. To prostredie je silné. Ten hriech nie je len o tom hriechu, ale o tých následkoch, čo vytvorí. A to je tu. Teraz, čo urobiť preto, aby... Pretože teraz môže niekto prísť, ja teraz príď, alebo Dominik, príď. Dominik je, dáme tomu, policajt. Tu Monika je obeť, Jonky je zloduch a teraz príde, dajme tomu spravodlivosť, príde nejaká ruka zákona, toto si pamätaj, toto je ruka zákona, ktorá doláhne ťažko na Jonkyho. A teraz, on je právnik, tak pozor, hej. Teraz zoberie tú hodnotu tých 1000 eur. Teraz sa odosobníme od slovenských pomerov trochu. Zoberie tú hodnotu tých 1000 eur a navráti ju späť Monike. Ďakujem, môžeš si sadnúť. Čo sa stalo? Sústreďte sa, ešte stále sme tu. Čo sa stalo? Monika má naspäť svojich 1000 eur, ale čo s týmto? Zmenilo sa niečo? Možno sa ešte pridalo, lebo teraz aj Jonky je naštvaný. Z každej strany idú nejaké iné toxíny. Odtiaľ to niečo iné, odtiaľ to niečo iné. Odtiaľ to môže ísť strach, môže ísť hnev, horkosť. Odtiaľ to môže ísť čo? Môže ísť zlé svedomie, tiež nepokoj, strach, alebo aj hnev, že to musel vrátiť. Rôzne veci. A teraz, ako keby sa vymazal ten hriech, ale on není vymazaný, pretože toto tu existuje. Toto tu má efekt na ňu, toto tu má efekt na ňo, aj na človeka, ktorý do toho príde, ktorý s tými hodinkami nič nemal, ale cíti ten efekt tej atomovej bomby a tej radioaktivity, ktorá tu je. Ďakujem, môžete si sadnúť. Alebo vlastne ešte... Ale už sedte. Predstavte si, že teda Monika je tu a Jonky je tu. Sú tu dve strany nejakého sporu. Čo s tým? Viete, ja chcem hovoriť, že je možné, a to je tá dobrá správa, a v podstate aj Ježiš na to prišiel, aby toto prostredie, tento, nazvime to prostredie, alebo následok hriechu, tú toxicitu, aby zničil, aby obnovil, aby zmieril. Ja chcem prečítať teraz 2. Korinťanov, 5. kapitola, verše 14, od verša 14 budem čítať. Toto je krásny verš, to si počiarkím v Biblii, lebo láska Kristova nás núti. Skutočná láska ťa núti. Nemôžeš niečo nerobiť. Láska Kristova nás núti, ktorý sme usúdili toto, teraz počúvajte, že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, počúvaj toto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich, i vstal z mŕtvych. Môžeme ísť ďalej. A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela, a jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme, verš 17. Takže ak je niekto v Kristovi, a tento verš asi poznáte, tento verš sa často spomína, niekedy sa ho modlíme, niekedy to vyznávame, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Amen? Čo znamená čo? Že skore alebo drievne pominulo a hľa, všetko je nové. Ale viete, čo to znamená byť v Kristovi? Teraz počúvaj verš 18. Ale to všetko z Boha, teraz počúvajte, ktorý urobil čo? Ktorý nás zmieril sám so sebou. Najprv prišlo zmierenie medzi tebou a medzi Bohom. On nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a viete čo? Toto si počiarkne a dal, to si netušil, ale od dnes to vieš. A dal nám službu zmierenia. What? Akože pozri sa na suseda a uvedom si, že má službu zmierenia a ty tiež. Službu zmierenia? Službu takého zmierenia, o akom sa tam píše? A poďme ďalej, poďme to dočítať do tej 20. do 21. veršu. Jakože Boh bol v Kristovi mieriac so sebou svet. Boh v Kristovi zmieril so sebou svet, nepočítajúc im hriechov a položil do nás slovo zmierenia. Fú. To tiež si netušil, že máš slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Nebuďme takí sebci, aby sme si mysleli, že to spasenie je len pre nás. Ty a ja, prečo sme soľou a svet? Pretože máme na tomto mieste, je to veľmi zaujímavo, sa to nazýva služba zmierenia. Fú. To sa nedá len tak. To sa nedá len tak prísť k Monike a povedať: Monika, usmej sa, ja ti dám teraz 10 krokov k tomu, aby si prekonala túto strašnú udalosť. Poprvé budeš piť toľko vody a hneď to bude... Jak sa to dá? Jak sa to dá? Viete, jak sa to dá? Jedna, viete, čo je to kazeta? Audiokazeta. Kto z vás nikdy v živote nepočul nič z audiokazety? Všetci, dobre. My kedysi, ešte pred sociálnymi, čo sociálne médiá, ešte Meotar sme mali, neviem, viete, čo je Meotar? To je jedno. Počúvajte, kedysi dávno, keď ešte piesok liala, voda sypala za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, pred milión rokmi v práveku sme mali kazety a bola vždycky jedna, že kazeta mesiaca, hej? Sú štyri kázania, tak... No a viete, aká bola... Ak si to dobre pamätám, historicky najpredávanejšia kazeta? Kázeň s akým názvom? Kto vie? Dávno, dávno, pred milión rokmi, za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa piesok liala, voda sypala, najpredávanejšia bola kazeta s názvom Zranení ľudia zráňajú ľudí. Čo je veľká pravda. Ale mne sa páči, že to tak nemusí skončiť. Je pravda, že zranení ľudia zráňajú ľudí, ale zahojení ľudia Alebo uzdravení zase ľudí uzdravujú a hoja. Amen? To je služba zmierenia. Nedá sa robiť, pokiaľ ty sám si neprijal od neho to, čo on urobil, ale keď si to prijal, zrazu dokážeš nemožné. Zrazu dokážeš milovať nemilovateľných. Sú niekedy ľudia, hovorím, pane, toto je ťažko milovateľný človek. Ja neviem, či si to uvedomuješ. Neviem, či ste si stretli s takými ťažšie milovateľnými ľuďmi. Niekedy mám pocit, že no to je jedno, ale sú takí ťažšie milovateľní ľudia. Milujte svojich nepriateľov, jak je to možné? To je nemožné, vážený. To normálne není možné. To je možné, ale nenormálne. To je možné, len keď tebe je odpustené. Keď je tebe odpustené, keď príjmeš to odpustenie, vtedy dokážeš odpúšťať. Keď príjmeš uzdravenie, keď príjmeš sám sa, keď si prijatý ním, uzdravený, obnovený, znovu zrodený. Nedávno som videl video, také, sú takí rôzni, viete, na sociálnych sieťach vám to, na Instagrame, vám to vyhadzuje také rôzne tieto a občas mi tam vyhodí takých tých kazateľov, čo kážu na uliciach a sú takí akože horliví a ako to povedať, ono je pekné, že tam sú, ale ja mám pocit, že ako keby skôr sú tam, aby vyvolali nejakú hádku a aby ako vždycky to končí tak, že na niekoho Boh hovorí takto a ten človek je úplne vytočený, ale ani sa tak nedivím tým ľuďom trošku, ak mi rozumiete. Ako vďaka Bohu za ohlasovanie evanjelia, ale aj Pavol hovorí, že no, nech už je to ako chce, než akéhokoľvek dôvodu, keď aj niekto chce si tam nahnať nejakú, ako urobiť nejakú drámu, aby mal nejaké kliky, hej, tak hlavne, že sa káže evanjelium, dobre, nechajme to tak, ale potom je tu jeden taký chalan, ja teraz neviem jeho meno, a to je úplne iné. To je také, že tak ako títo niektorí kazatelia pouliční z pokojnej atmosféry dokážu to vybičovať tak, že ľudia sa tam začnú kričať a neviem čo, tak on je presne naopak, že, a teraz som videl jedno video, kedy on tiež boli niekde a zrazu iba z diaľky počuješ, ako niekto začal kričať na neho a nadávať a neviem čo, a on prišiel k nemu a začal hovoriť, že a podal mu ruku a začal hovoriť, to bolo tak neuveriteľné, tak krásne, začal hovoriť, že vieš čo, ja viem, kde si bol, ja som bol plný hnevu, ja som nenávidel. Ježiš to zobral. A to bol taký černoch, taký starý. Najprv kričal, že daj mi nejaké peniaze alebo niečo tam nadával. A zrazu z jeho úst hovorí, pomodlíš sa za mňa? A on ho objal a modlil sa za neho a to bolo presne naopak. To bola služba zmierenia. Ježiš bol ostrý, tam povyhadzoval tých peňazomencov, rozčúlil sa, ale tá služba zmierenia a to zmierenie, neviem, či si, to je možno niečo najcennejšie, čo máme. Pravdu, aj diabol teoreticky vie hovoriť pravdu. Aj diabol, jak je napísané, však aj démoni veria a trasú sa. A čože veríš v Boha, alebo neveríš, hej? To je, ale tú službu zmierenia, to je znak toho, tak ako zranení ľudia zraňajú ľudí, tak uzdravení ľudia budú uzdravovať ľudí. Tak ľudia, ktorí sú zahojení, budú hojiť rany druhým. Fú. To je služba zmierenia. Tá toxicita, čo tu vznikla, ten následok hriechu, ten jed, čo tu zostal, to není večné, to není neodstrániteľné. Dá sa to absolútne vyčistiť. Na to prišiel Ježiš. Ale sú tu také jednoduché dve veci. A tu je ten hriech, čo sa stal, tu stojí Monika, ktorá je obeť, zranená, tu stojí Jonky, ktorý je agresor. A čo treba urobiť? Každý musí urobiť niečo na to zmierenie. Na jednej strane, a o tom sme hovorili, odpustiť Monika a odpustiť nie preto, že si to Jonky zaslúži. Vôbec nie preto. Nie preto, že by niečo urobil. A Jonky na druhej strane pokánie a ospravedlnenie. Ospravedlnenie je niekedy veľmi mocné. Niekedy sme schopní činiť pokánie pred Pánom, ale prísť za niekým a ospravedlniť sa, to je trošku iný level, ale musím povedať, že je to jedna z najsilnejších vecí. A ja som zažil veľmi toxické situácie, kedy to bol výbuch atómový, kedy lietali v podstate aj facky, kedy sa fakt stalo niečo, že to prostredie bolo úplne zamorené, ale potom prišlo zmierenie. Že ten jeden človek povedal prepáč a ten druhý povedal odpúšťam. To je zmierenie. Z jednej strany odpustiť, pretože niekedy sa to nedá úplne. Tam treba, aby tie obidve strany niečo urobili. Ty za seba môžeš vždy urobiť, ako je napísané, to je myslím Rimanom 12.18, tam je napísané, že pokiaľ je to na vás, majte mier s každým, alebo majte pokoj s každým, pokiaľ je to na vás. Či si na strane obete, alebo či si ty niečo urobil zle ako agresor, alebo ty si, to sa tiež môže stať. Lebo stane sa, že si urobil niečo zle, ospravedlníš sa a ten človek... Povieš, ešte raz, prepáč, je mi to lúto. Prepáč. Niekedy to nevieme, ale čo máme, ako nevieš to donútiť, ale čo máš urobiť, urob tú svoju stranu. A keď či už ako obeť odpustíš, alebo ako agresor činíš pokanie a ospravedlníš sa, a kto robia obidvaja, tak je to zahojené, počúvajte. A ja som zažil, keď boli veci zahojené, a to bola potom taká sila. To toxické prostredie sa zmenilo na prostredie voňavé, neviem, aviváž, neviem, jak to mám úplne. A zrazu ten vzťah tých ľudí bol tak pevný a tak dobrý. A to, čo sa stalo medzi nimi, to zmierenie oslobodzovalo ostatných. Len tým, že sa stalo. A tak dajme tam ešte 2. Korinťanom 5, 18. Tuto takmer skončím. Takže počúvajte. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou, to On nás zmieril, On nás uzdravil, odpustil skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. To, ak si kresťan, je v podstate o tom, že si prijal to odpustenie a to zmierenie, o ktorom sa tu píše na začiatku verša, čo Boh urobil pre nás. A potom buď vedomý toho, že máš službu zmierenia. Môžeš donášať zmierenie. A to sú tie najväčšie zázraky. Kedy sa to toxické... Viete, my žijeme vo veľmi toxickom prostredí. Teraz to možno aj cítiť, aj v spoločnosti, aj tým, že tie správy prichádzajú hneď cez sociálne médiá, hej. Keby radšej neprichádzali niektoré, hej. Alebo sa môžeš vedome od toho odtrhnúť, to tiež není na škodu niekedy. Pre nejakú vlastnú psychohygienu. Ale čo chcem povedať je, že my môžeme meniť toto prostredie a verím, že toto je naše vrcholné povolanie každého z nás. Prinášať zmierenie. A mám jednu otázku a toto pozor, teraz odkazujem Patrikovi, že toto môže zaradiť ako do budúceho týždňa, ako challenge. A síce, viete, o čom hovorím? Kto vie, aký je úplne najkratší list Pavlov. Korinťanom, Týtovi, áno, Filomenovi. To ste vedeli? Že Pavol napísal aj Filomenovi? A čítali ste niekedy list Filomenovi? Filemónovi, Filomeno, hej. V každom preklade inak. A ja som si ho tak prečítal, taká jedna kapitola a mi to bolo také, že no, tak okej. Okay. Ideme ďalej, akože čo tam? O čom je ten list Filoménovi? O nejakom Onezimovi? Onezimus? Viete, o čom je list Filoménovi? Viete, kto bol Filomén? Kto z vás vie? Alebo Filoménus, alebo Filelolomonus, Filámon, Filemon. No? Nie, to nebol, to bol Onezim. Viete, o čom to je? Je to o tom, že Filemón bol služobník, on bol dokonca jeden, on bol vedúci zboru, myslím, v Kolosách a bol, podľa toho, čo čítame, z kontextu vidíme, že to bol niekto, kto sa pravdepodobne obrátil priamo na Pavlovú službu. Že to bol jeho ovocie, kto prijal Ježiša, keď Pavol slúžil, kto sa obrátil a teraz bol jeden z alebo vedúci, alebo v jeho dome možno bola cirkev v Kolosách. A viete, o čom to je? Je to o Filoménovi a o Pavlovi a o treťom človeku, čo sa volá Onezim. Kto z vás vie, kto je to Onezim? Onezim. Onezim bol sluha alebo otrok. Viete koho? Filemóna. A viete, čo urobil? Utiekol od neho a pravdepodobne ho okradol, minimálne oklamal alebo podviedol, čiže pravdepodobne, tak ako sme tu videli, mu zobral peniaze a ukradol, urobil mu škodu a ušiel od neho. A Pavol, a toto sa stalo, hej, zhrešil proti nemu. A Pavol zrazu píše list a hovorí, ahoj Filemón, ja ti ďakujem za tvoju službu, za všetko, čo robíš, za úžasné veci, ktoré sa dejú skrze teba. A chcel by som ťa poprosiť o jednu vec. Pamätáš si na Onezima? Jasné, že si ho pamätám. Nevieme, čo sa presne stalo s Onezimom. Nijak. Viete, odkiaľ to píše Pavol? Z väzenia. Pavol je vo väzení, keď to píše a vtedy, keď bol vo väzení v Ríme, mimochodom ten Filemón bol tiež Riman, mal postavenie, mal sluhov, mal, hej, ako, bol úžasný služobník, evidentne. Ale tento Onezim bol sluha, ktorý okradol, oklamal, ušiel a nejakým spôsobom sa stretol s Pavlom alebo možno ho nejak vyhľadal, činil pokánie a je napísané, že posluhoval tam Pavlovi, keď bol vo väzení. Pavol píše list Filemonovi. Posielam ti niekoho. A kde to je? Mám to tu napísané, v ktorom nemám. V jednom z veršov píše, že ja ti posielam niekoho a chcem, aby si ho neprijal ako sluhu, ale ako brata. Alebo ako mňa. Tak ako mňa máš rád, tak jeho príjmi. Mohol by som ti to aj rozkázať, ale prosím ťa, príjmi ho. Pavol ho tu pozýva do zmierenia. Celý list viete, zmierenie sa, to slovo sme nepovedali, možno ho povieš raz za 10 rokov, ale v Biblii je celá jedna kapitola, celý jeden list o zmierení, je to veľmi dôležité. A ako challenge, na budúci týždeň, poviem Paťovi, si budete môcť prečítať list Filemonovi, kto chce. A tuto skončím. Aby sa kruh uzavrel. Od pokáňa, cez dobré skutky, cez všetko, čo sme hovorili, aby sa kruh uzavrel zmierením, ktoré prináša život. slobodu, radosť, odpustenie. Wow. Halelujá. Drahý Oče, tak my ti ďakujeme za všetky tie veci, o ktorých sme hovorili. Všetky tie veci, do ktorých nás povolávaš. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty ako prvý si prišiel a uzdravil nás, zachránil nás a hlavne odpustil nám, Pane. Zmieril si nás so svojím otcom, zmieril si nás s Bohom. A vďaka tomu my môžeme toto zmierenie, ktoré sme sami zažili, dávať ďalej. Môžeme odpúšťať, môžeme činiť pokánie, prosiť o odpustenie, keď je to treba. Môžeme prinášať zmierenie a meniť tým atmosféru. Toxickú atmosféru hriechu, následkov hriechu na atmosféru odpustenia, života, prijatia a pravdy. Halelujá. Ti ďakujem za to a modlím sa, Pane, aby sa toto manifestovalo v našich životoch. Aby my sme videli toto ovocie zmierenia u nás, v našich rodinách, v našich životoch a kamkoľvek prídeme, Pane. Mocno mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen.